Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a tentokrát vyrazím na pirátský výlet do vesmíru. Mám tu dva vývojáře slovenské twin stick stříličky Galaxy Highways, která už se relativně blíží svému vydání. Jak už bývá zvykem, probereme hru, příběh jejího vývoje a snad se dozvíme i něco o samotných vývojářích. Také tato epizoda existuje v plné verzi, včetně bonusu. Vy teď posloucháte bezplatnou variantu. Bonus najdete v rámci předplatného na serverech HeroHero nebo Kazetisto. Tam najdete i řadu dalších výhod. Je to hodně a moc mi to pomůže v mé snaze natáčet víc, lépe a častěji. Díky vám. Tak, mám tady Romana Mocnára, který hru programuje a designuje, stará se o zvuk a věci okolo vydání, a mám tady taky Stana Dudáše, který má na starosti hlavně grafiku a testování. Ty role se samozřejmě v malém týmu hodně kříží a ve své podstatě asi všichni dělají tak trochu všechno, ale snad jsem to řekl správně. Tak když tak mě opravte, začnu u Romana. Ahoj Romane, jak se máš a co teď hraješ?
Ahoj, jsme velmi rádi, že jsme mohli prísť. No a toho času na to hranie nie je veľa, už ako to pri tom indie vývoji býva, ale snažím sa stále nájsť nejaký ten čas. Naposledy som hral Urtuk, slovenskú hru Desolation, celkom ma to bavilo. A takisto napríklad Hardship Shipbreaker, výborná hra, vo vesmíre rozoberanie lodí. Hmm. Aj staršie niektoré hry, napríklad Transistor som prešiel naposledy od Supergiant.
Hmm. Takže teď hraješ hodně ty bullet hell střílečky, aby si znal konkurenci budoucí?
Aj. Tie hry, čo som vymenoval, v podstate ani nie sú z tohto žánru. Ale hrávam aj tie. Hral som Enter the Gungeon alebo Nuclear Throne a podobné hry, čiže určite sa snažím inšpirovať aj tam.
OK, Stano, tebe taky zdravím. Jak se máš a co ty hraješ?
Čau. No, ja sa mám tiež dobre. Pracovné vyťaženie, ale dobre. A čo také hrajem? Tak keď mám málo času, tak si teraz pustím Smite. To je taká, ako by som to nazval, podobná ako League of Legends. A potom, keď mám niekedy viacej času, tak si pustím Horizon Forbidden West, ale to hrajem takým veľmi pomalým tempom, lebo ja sa tam kochám na každom detaile. Takže snad to dohrám niekedy v lete ďalší rok. No, dúfam. Hmm.
Taky tam fotíš?
Nefotím, ale doslova sa zastavím a pozerám sa. Potom si googlím na internete, ako to tí developeri riešili, tie environmenty a tieto podobné veci. Lebo je to fakt brutálne niečo.
Jo, to je veľká škola. No. No, asi bych začal hrou. Tak mi predstavte Galaxy Highways. Co to je vlastne zač, Romane?
Galaxy Highways je v podstate twin stick alebo top-down space shooter, bullet hell. A máme tam aj nejaký príbeh, čo zväčša tieto hry nezvyknú veľmi príbehy mať, ale my sme sa snažili niečo tam dať. Čiže hovoríme tomu aj, že je to takisto story-driven, čiže máme tam aj nejaký príbeh. No a hráč vlieta viac menej do jednotlivých systémov, no a bojuje proti lodičkám. Máme tam rôzne misie, rôzne útočné, rôzne obranné misie. Máme tam rôzne temporárne, aj permanentné boosty, čiže hráč si vie vylepšovať lodičky, zbranie a tak. Čiže tak, zkrátke.
Co mě zaujalo, dneska je velký trend dělat všechno roguelite, nebo roguelike, a tohle úplně jako vlastně není tím směrem, tohle má takový ten klasický progres, ne? Že jdeš level po levelu, prostě neustále si vylepšuješ tu svoji vesmírnou loď. Tak proč zrovna takhle takový ten jako konvenční klasický styl pro takovouhle hru?
Asi to bude tým, že ako ten vývoj hry začal, v podstate, že my sme nejak nemali, keď sme začínali, nemali sme veľa skúseností s herným vývojom a tým pádom sme chceli spraviť niečo jednoduché. A preto nám prišlo celkom v podstate vhodné spraviť nejakú lineárnu hru, kde vieme nadefinovať tie levely a kde vieme to spraviť takým viacej retro štýlom, že tie levely idú za sebou a že budeme mať nad tým pádom väčšiu kontrolu. No a pravdu povediac, možno keby sme vtedy boli viacej oboznámení s tým roguelike alebo roguelite žánrom, tak možno, že by sme do toho šli, ale v tej dobe, keď sme začínali, tak sme to poňali takto. Že to bude jednoduché, lineárne. V podstate sme ani neplánovali, že to bude mať až toľko features, ako to vlastne má dnes. Ono to malo byť v podstate najprv ešte oveľa jednoduchšie, no ale postupom času sme tam dorobili toho viac.
No ale vlastně je trošku diskutabilní, jestli ten roguelite není jednoduchý z hlediska vývoje. To teda o tom si teď mluvil, že jste trošku vršili ty funkce a obsah a podobně, ale třeba z hlediska toho příběhu, jak rozsáhle, jak důležitý bude ten příběh třeba?
Pravdu povedať, ten príbeh, napriek tomu, že sme sa ho tam snažili dať, tak on nie je nejaký, naozaj nie je rozsiahly, a tým, že tá hra je lineárna, tak on ten príbeh naozaj tak pekne lineárne ide. Nie sú tam žiadne nejaké veľké veci, čo sa týka príbehu. Takže je to skôr taký naozaj jednoduchý príbeh, aby tam niečo bolo, aby toho hráča nejakým spôsobom tá hra viedla, aby tam boli nejaké charaktery, aby tam boli nejaké možno že zvraty a tak ďalej, ale prakticky hráč tento príbeh ani nemusí vnímať, lebo je to shooter. Čiže sú hráči, ktorí môžu, povedzme, len čisto hrať, strieľať, zabávať sa, nevnímať vôbec ten príbeh, a potom niekto, koho to zaujíma, si to môže aj prečítať.
No ok, a Stano, když mě teda ten príbeh zaujíma, tak co sa vlastne dočkám? Čeho sa dočkáme? Jasné, co to bude zač?
Tak kebyže toho hráča ten príbeh zaujíma, tak je akože celkom peknou formou vyrozprávaný a ukázaný formou animovaného komiksu. V podstate sú tam momentálne 4 cutscény, keď dobre rátam, a každá pozostáva z nejakej stránky komiksu, ktorá je animovaná, a ako vyzerá to podľa mňa celkom slušne. A potom zároveň sú tam tiež nejaké transmissions, nejaké dialógy počas hrania. Aj počas hrania sú tam ukázané nejaké prvky z toho príbehu. Plus pred každou misiou sú tam nejaké dialógy. Čiže v podstate, keď hráč má záujem o ten príbeh, tak si ho vie pozrieť a aj si to všetko prekliká. A ak nemá záujem, tak si to vie pekne preskočiť a môže sa sústrediť na gameplay.
Romane, skús mi teď říct, kdybys tu hru měl přirovnat k nějakým titulům, které jsou na trhu a který hráči budou asi hlavně znát, nějaký ty hlavní věci v tomhle tom twin stick shooter nebo bullet hell žánru, tak co by to bylo? A zároveň mi ještě řekni, co je hook té hry, co je něco specifického, něco jiného, čím si myslíš, že se odlišuje?
Podobné hry sú, možno, že ako som aj spomínal, také tie twin stick bullet hell shootere, ako je napríklad Nuclear Throne alebo Enter the Gungeon z tých starších. Pravdu povedať, ja som sa nejak neinšpiroval vôbec, že by som vyslovene išiel po nejakých hrách, že mám túto hru a chcem spraviť nejakú inú a lepšie. Čiže ono to bolo skôr tak robené naozaj, že od začiatku celé a dizajnované úplne bez toho, aby tam bol nejaký veľký influence od iných hier. Ale je to skrátka tento bullet hell top-down shooter s twin stick ovládaním. A čo je také unikátne na tej hre, si myslím, že je to, že my tam máme taký špeciálny obranný systém v hre, ktorý posiela na hráča vlny. Tie vlny sú stále silnejšie a silnejšie. A teda v podstate každý ten level je rozdelený akoby na také dve zóny, to nazvem. Hej, že buď sa hráč nachádza priamo v nejakej misii, v nejakej zóne misie, kde teda sa sústredí na zabitie tých nepriateľov, ktorí sú priamo v tej zóne, tej misie. A ako náhle ten hráč vlastne vyjde mimo tejto zóny, alebo skrátka splní misiu, tak tým pádom automaticky sa ocitá mimo tej zóny, tak vtedy vlastne je tam taký nepriateľský obranný systém, ktorý na ňo posiela tie vlny, a zároveň tie vlny plnia aj takú funkciu, že oni, tí nepriatelia, spawnujú také HP kryštály, to znamená, že hráč si de facto manažuje ako keby ten health. Čiže možno také zaujímavé je, že veľa týchto hier sa sústredí na to, že tam nesmieš dostať veľa hitov, a keď dostaneš, neviem, 3-4 hity, tak si mŕtvý. Hej, a máš povedzme 4 životy, dostaneš 4 hity a je po tebe. U nás sme sa nechceli vydať týmto smerom, ale máš nejaký health, a s tým, že tá hra sa nedá pomaly prejsť bez toho, aby si hit nedostal. Hej, že aj dostávaš relatívne veľa hitov, ale je to o tom, že ten health si musíš získať naspäť. A to či už cez tie špeciálne misie, alebo cez tie HP kryštály, alebo cez nejaké špeciálne boosty, ktoré tam máme, ktoré sa týkajú HPčiek. Čiže toto je možno taká unikátna vec, a možno ešte jedna celkom zaujímavá, ktorú sme tam sa snažili zaviesť, je, že máme špeciálne battleshipové levely, to nazývame. A týmto sme chceli trošku tak breaknúť ten stereotyp, že hráč hrá tie štandardné nejaké levely so štandardným ovládaním, a na konci každej kapitoly vlastne sa mu odomkne špeciálny level, kde hrá s takou obrovskou battleshipovou veľkou loďou, kde to ovládanie je trošičku ako keby že zjednodušené, čiže hráč nemá úplne plnú kontrolu na to battleshipovou, tá battleshipa sama ide do určitého smeru. No a vlastne hráč strieľa okolo, je tam veľa nepriateľov, sú tam oveľa väčší nepriateľi a tak ďalej. No a je to trošku taká špecialita, že chceme týmto ozvlášniť ako keby ten gameplay, zaviesť do toho aj také trošku možno nové veci, ktoré ťa vytiahnu z toho možno takého stále, že hráš, ja neviem, veľmi podobné tie levely. Čiže toto sú možno také tie zaujímavé veci, ktoré tam máme.
Můžete mi popsat trošku líp ten upgradeový systém, jak vlastně funguje ten rozvoj té vesmírné lodi v průběhu hry? Protože vím, že tam je v tom hangáru je nějaký research, dostáváš nějaký bonusy za to, co sebereš po těch zabitých nepřátelích, dostáváš bonusy i za splněný mise a zkrátka je tam ten progres docela hodně jako hmatatelný. To se mi líbí na těch hrách, jo? Že prostě upgrade se něco a já to vlastně hned v tu chvíli jako vidím, že prostě mám silnější útok nebo odolnější obranu. Tak jak tohle funguje a třeba naznačte nějaký konkrétní směry, co třeba jako, jo, že tam jsou třeba různý styly, kterými se hráč může vydat. Prostě obraně odolná, nebo prostě hodně jako zase takový ten radikální velký útok. Tak jak tohle máte vymyšlený?
Máme to spravené tak, že hráč má na výber z troch, momentálně troch rôznych lodí, ktoré sú v podstate ako keby tri rôzne archetypy, kde teda hneď ich má k dispozícii od začiatku. A to je skôr o tom, že tu som sa napríklad inšpiroval aj hrou Stereden, je taká pixelartová shoot'em up hra, ale nie je to twin stick, ale je to len čistý v podstate side-scroller, kde takisto tam si mohol vybrať rôzne tie typy lodičiek, hej, že povedzme lodička, ktorá má viac HP, ale má trošičku nižší damage, povedzme, hej, alebo potom, že je tam lodička, ktorá má veľmi málo HP, ale povedzme je veľmi, veľmi silná, hej, má vysoký damage a podobne. Čiže týmto spôsobom sme pristupovali k lodičkám a máme tam teda tri takéto typy, kde je nejaký Jack of all trades, hej, to je tá stredná lodička vyvážená a potom máme tieto dva, hej, že málo HP a veľký damage a opačne. Čiže, no a každá táto lodička má na sebe nejakú primárnu zbraň. Tie primárne zbrane sa líšia, hej, čiže jedna lodička má laser, druhá má klasické projektily a tretia má missiles. No a k tomu všetkému, to sú primárne zbrane, ktoré sa nedajú meniť. Tie sú priamo na tej lodičke, aby tie lodičky boli aj iné, aj vizuálne tým pádom. A plus máme k tomu ďalšie zbrane a to sú sekundárne a špeciálne a tie už si hráč v podstate postupne odomýka a takisto si ich vylepšuje, kde sa zlepšujú samozrejme staty. No a tu už si hráč vlastne voľne môže priradiť tieto sekundárne a špeciálne zbrane na lodičku a spraviť si nejaký build. Hej, že povedzme, keď si zoberiem lodičku, ktorá má povedzme veľa HP, ale má málo damage, tak si skôr vyberiem povedzme zbrane, ktoré majú väčší hit damage, to nazvem, hej, že síce dlhšie sa reloadujú, ale zoberiem si niečo, čo má väčší damage, čiže viem si robiť build nejaký. Čiže na tom to je založené celé a môžem si vlastne tieto zbrane separátne unlockovať, upgradeovať. No a potom tu máme ešte ďalší systém upgradeovania a to je v podstate to, že hráč si vie akoby nakupovať upgrady, alebo tie upgrady vie získať priamo plnením špeciálnych misií v leveloch. A tieto upgrady mu upgradujú lodičky samotné. To znamená ich primárne zbranie, ich HPčka, takisto máme tam dash, to znamená dash rate sa dá upgradeovať, rôzne takéto štatistiky na lodičke. A to sa deje vlastne v tzv. Dokoch, kde sa tieto upgrady dajú kúpiť. Čiže toto je v podstate ten systém tých upgradeov, ktoré tam máme.
A budu já s tím moct nějak jako experimentovat s tím, že si budu moct vybrat třeba v rámci jedné kampaně, teď půjdu do toho tady s tou lodičkou a teď zase s nějakou jinou, anebo třeba, já nevím, svléct tu raketu a zase to upgradeovat teda nějak jinak. Rozumíš, že si budu moct trošku experimentovat s různými buildymi?
Ano, právě o tom to je, že vlastně každý ten level si můžeš zvolit jinou lodičku, a s tou lodičkou skúsiť prejsť ten level. A ja, povedzme, na tento level ti nevyhovuje táto lodička, zomrieš, povedzme, tak si zoberieš, skúsiš si zobrať inú, spravíš si iný build, zoberieš si iné zbrane. Takže toto práve je niečo, na čo sa sústredíme.
Ešte by som doplnil, že on top, že tam máš ten build a v podstate v leveloch máš aj boosty. To znamená, že ty si v leveli v podstate za každú misiu, ktorú splníš, vieš dostať nejaký boost, vylepšíš si ešte navyše k tomu ten dash alebo zbranie alebo niečo podobné a v podstate tiež na základe toho v leveli si motivovaný, aby si určoval poradie, v akom plníš tie misie a na základe toho si ešte vyskladávaš taký temporárny boost, respektíve temporárny build boost, to by som to nazval.
Hej, chcel by som ešte doplniť, toto je veľmi dobré, lebo mi to vnúklo presne tú myšlienku, že čo je ešte možno také unikátne, že často tie twin stick shootre sú robené tak, že sa odohrávajú v uzavretých miestnostiach. Hej, že ty aj keď máš nejaký roguelite, máš procedurálne generované miestnosti, tak sa pohybuješ z miestnosti do miestnosti, vojdeš niekde, zavrú sa dvere, hej, a tam vymlatíš všetkých nepriateľov a ideš ďalej. A to, čo je super na našej hre, je to, že je to vo vesmíre a tým pádom ty si sám určuješ poradie tých jednotlivých misií. Máme tam nejakú mapu, kde si vieš pozrieť, kde sú aké misie. No a to sme využili a využili sme to práve cez tie temporary boosty, ktoré Stano spomínal, že ty keď vôjdeš do toho levelu, tak tam sa ti náhodne rozdelia tie boosty medzi jednotlivé misie a tým pádom vždycky, keď ten level hráš, tak ho môžeš hrať ináč, lebo tie misie môžeš hrať v inom poradí a to podľa toho, že aké sú tam boosty. Hej. Čiže nepôjdem napríklad hrať prvú misiu, kde dostanem 100% HP, keď pravdepodobne to HP budem potrebovať neskôr, povedzme, a tak ďalej. Čiže vieš taktizovať. A toto je trošku tiež jedna z takých celkom zaujímavých vecí, ktoré sme tam tým pádom vedeli takto využiť. No a tá taktika tam je aj zvolená tak, že niektoré z tých misií sú označené, že sú difficult a tým pádom je dobré ich robiť neskôr, kedy už hráč má viacero tých temporárnych boostov na sebe získaných. Čiže tak.
Tohle zní docela lákavě a zároveň musím říct, že teda s tím uzavřením toho prostoru to tam taky máte vlastně, když se dostanu do nějakého boss fightu, tak je tam vlastně uměle vytvořená nějaká hrásk, za kterou já nemůžu, takže to tam vlastně taky je. Teď mě zajímalo ještě to ovládání, protože Twin Stick, to jsou prostě dvě páčky, to je asi jako primární vaše vize, jak se to bude hrát, ale spousta lidí to bude chtít hrát třeba s AD a myš. Jste na to připravený a vlastně hodně to ovlivňuje jako dynamiku toho z těch soubojů. Tak jak jste s tím pracovali ve vývoji?
Toto byla jedna celkom zajímavá kapitola toho, že my keď sme, prejavila tá neskúsenosť možno na začiatku, kedy my sme to ovládanie začali robiť od nuly ako keby. Hej, čiže vymýšľali sme teplú vodu v podstate a nezobrali sme nejaký štandard a tým pádom sme tam mali viacero typov ovládaní na začiatku v tej hre aj s myšou. Vtedy sme ešte neuvažovali samozrejme o kontroleri, len čisto klávesnica, myš. No a až nakoniec, kedy sme naozaj prišli na to, že treba použiť samozrejme štandardnú schému ovládania a zistili sme, že vlastne robíme Twin Stick shooter, tak sme samozrejme implementovali takú schému ovládania, akú treba. No a my sme od začiatku tým pádom ako keby rátali s tým, že hra musí byť ovládateľná aj na klavesnici a myši a na kontroleri. Čiže a ten Twin Stick nie je problém v podstate to ovládanie takto naimplementovať, lebo vlastne naozaj na tej klávesnici je to VS a D a v podstate to nahradzuje tú ľavú páčku na kontroleri, že týmto vlastne ovládam, kam chcem ísť. No a myš vlastne nahrádza práve pravú páčku, že tam, kde mierim kurzorom, tak mierí vlastne tá loď. No a rovnako je to tým pádom na kontroleri, hej, ľavá, pravá páčka plus tlačidla. Akurát sme tam museli riešiť napríklad to, že štandardne na tom kontroleri nepoužívame tie A, B, X, Y tlačidla práve kvôli tomu, že je to twin stick shooter a pre hráča je tým pádom oveľa pohodlnejšie a praktickejšie používať bumper a trigger buttons, keďže palec má na pravej páčke. Hej. Čiže boli tam také veci, ktoré sme si neskôr uvedomovali, že ako to musí byť celé spravené tak, aby to bolo dobre ovládateľné. Ale samozrejme, že ono s tým kontrolerom sa to hrá malinko ťažšie, práve kvôli tomu, že myšou práve hráči mieria lepšie, hej, sú presnejší. S tým kontrolerom je to také, že tam je trošku tá nepresnosť, tam by sa možno hodil nejaký assist alebo niečo, ktorý zatiaľ síce nemáme, ale čo sme zatiaľ videli aj s playtestov, tak to vôbec nevadí, lebo zase ten playstyle si naozaj tí hráči vedia prispôsobiť aj tými zbraňami, aj tým buildom, aj tými lodičkami, čiže v podstate myslím si, že to vôbec nevadí a naozaj hráči aj na kontroleri nemali žiaden problém. Takže.
Stano, ty máš na starosti grafiku od A do Z, se dá říct, tak dělat tak, vesmírnou hru je vlastně trošku jako výzva, protože už jsi zmínil tu kochačku v tom Horizonu, tak jako kochat se ve vesmíru tak jde, ale v top-down grafice je to přece jenom obtížný, zároveň ty biomy, tam to je trošku jako těžký udělat různorodý nějaký lokace, tak jaká výzva pro tebe byla vlastně vytvořit to grafické prostředí Galaxy Highways?
No tak bolo to trošku zmena oproti tomu, čo som zvykol robiť, lebo ja, no poviem to tak v rýchlosti, ja som predtým ešte dlhú dobu robil všetko možné. Ja som maľoval na steny, robil som dizajny tetovaní, akrylom som maľoval, vodovky, všetko možné. A cca 5 rokov dozadu, 6, keď som žil na Malte, tak som sa dostal ku digitálnej tvorbe a tam som začal riešiť, kúpil som si tablet samozrejme, kreslil som, učil som sa na tom, plus som začal riešiť 3D grafiku. A potom už, keď som mal nejaké veci rozrobené v 3D grafike, sme sa spoznali, som sa vrátil naspäť na Slovensko medzi tým. Nespoznali sme sa, my už sme sa poznali z práce s Romanom, ale stretli sme sa naraz na obede a on riešil pixel art. V podstate on aj chcel riešiť pixel art, lebo začínal ten projekt samozrejme ešte ako indie developer sám a vybral si tento štýl, lebo práve, že vedel on sám, že by vedel aj v tomto štýle pokračovať. Ale hľadal niekoho, kto by mu s tým pomohol a ja som sa ponúkol, že to vyskúšam. Poslal som mu zo pár lodičiek a tie sa mu veľmi páčili, takže som začal pokračovať v tomto štýle. A nenazýval by som sa vyslovene, že som pixel artista, ale v podstate akože prispôsobil som sa tomuto štýlu a využívam tam, povedal by som, že všetko, čo som sa doteraz naučil. Aj z 3D grafiky tam veľa vecí využívam, aj z 2D. A čo by som tak povedal, no tak inšpirujem sa všetkým možným. A nepovedal by som, že sa inšpirujem iba hrami, hej. Pozerám dosť veľa filmov, seriálov, dačo tam uvidíte aj, povedal by som, že aj zo Star Wars, zo Stargate. Veľa vecí tam je aj z takých podobných iných žánrov. Všetko možné.
Teď už si trošku naznačil to, jak ste sa setkali, jak ten vývoj začal. Tak a Roman vlastne už taky mluvil o tom, že ta hra byl takový jako testovací vlastne projekt, že ste moc neviděli, do čeho sa pustit a že tohle je trošku taková... No zkrátka, že ste si jako definovali něco, co je reálného pro vás a do toho ste sa pustili, aniž by to bylo přímo jakoby srdcový žánr. To je zajímavý přístup. Tak jak to tehdy bylo? Proč teda měli jste ještě nějaký jako jiný alternativy, Romane, nebo to rovnou prostě bylo jasný, že to bude střílečka ve vesmíru?
Stano to presne naznačil, že ja som mal nejaké, predtým než sme začali teda robiť Galaxy Highways, ja som mal nejaké skúsenosti už s herným vývojom, ale relatívne slabé, len čisto ako programátor, kde som ešte v roku 2011 robil na takej malej Tower Defense hre, ktorá bola na mobilné platformy, na iOS, a ktorá potom aj vyšla, ale tam som robil len čisto programátora v Unity, ešte vtedy v tej starej verzii. Takže ja som mal nejaké takéto skúsenosti, no a plus som bol programátor samozrejme, lebo však akože v práci robím programátora a tech leada a podobne. Čiže toto som vedel, hej, ale čo som nevedel je samozrejme robiť game design a všetky tieto veci, ktoré súvisia s tým herným vývojom. No ale hrozne som chcel robiť hry vždy. Vždy ma bavilo proste robiť tieto veci už na vysokej škole. Ma hrozne bavili počítačová grafika. Tam sme mali robiť nejaké prvé hry a takéto veci. Čiže no len tá moja kariéra nejak ma viedla inde. No a teda v tom čase, keď už v tom 2019, kedy začal Galaxy Highways, tak ja som si povedal, no dobre, tak teraz je čas ísť spraviť konečne svoju hru, ale úplne od píky všetko komplet. No len ja som vedel, že asi ťažko zoženiem nejakých iných ľudí, možno že aj na grafiku a tak ďalej, tak som si povedal, nechcem byť na nikom závislý, začnem to robiť sám. No len problém bol, že som nevedel robiť grafiku. No a tak som si povedal, dobre, tak aký typ grafiky by som sa mohol ako programátor možno že naučiť, no a to bol ten pixel art. Čiže práve preto Galaxy Highway začal ako pixel art a ja som sa začal učiť kresliť teda pixel artové lodičky, planety a tak ďalej. No a to bola sranda na tom to, že väčšina tých vývojárov teraz ide na to tak, že no tak spravím si nejaký research, mám, alebo ja neviem, páči sa mi nejaký žáner alebo nejaká hra, tak ja chcem spraviť niečo podobné, ale ja neviem, lepšie a tak ďalej. Tak tu to vôbec takto nebolo, ale tu bolo to vyslovene tak, že ja ako negrafik, ktorý som proste nevedel kresliť, som si povedal, tak akú hru dokážem ja spraviť a čo dokážem nakresliť. No a jedine, čo mi prišlo na rozum, bol, že vesmír, pretože vo vesmíre toho veľa nie je, ne? Však tam je, sú tam nejaké hviezdy, sú tam nejaké planéty, nejaké nebuly, to sú kvázi také abstraktné veci, čiže to asi budem vedieť nakresliť. Čiže ono, celá tá myšlienka vznikla takto, hej, a od toho sa vlastne potom aj odvialo, že OK, tak bude to hra vo vesmíre, bude to proste top-down, lebo však to bolo najjednoduchšie spraviť. A tak to celé vlastne vznikalo, čiže čo bola na tom tá sranda. No a neskôr vlastne, keď sa pripojil Stano, no tak ja som dokázal samozrejme nakresliť nakoniec po tom roku nejaký ten pixel art, hej, ale vyzeralo to ešte viac retro. Bolo to úplne retro, taký low-res pixel art. Hej. Nebolo to zlé, ale bolo to, no, nebolo to ono. Hej, tak... No,
tak když tak mi najdeš nejaký screenshot, to by se mi líbilo, kdybych to mohl dát do show notes, jenom tak na ukázku. Stano, chcel si k tomu niečo dodať?
Tak ako už aj Roman začal, tak začal s tým pixel artom a to v podstate bolo aj potom dané, lebo mali sme také úvahy, že by sme možno robili aj nejaký iný štýl, ale ja som nakoniec aj veľmi rád, že sme ostali pri tomto štýle. Akurát, že aby som to doplnil, tak to nie je úplne čistý pixel art, je tam pixel art, ale už by som to povedal, že s takými modernejšími prvkami. Hej. Vizuálne efekty riešim už moderným štýlom, by som to nazval, aj keď stále sa tam snažím zachovávať tú nejakú pixelovú retro hladinu. A komiksové cutscény, tak tie sú už robené čisto komiksovým štýlom.
No, tak, tak zvolili ste si projekt, ktorý ste považovali, že bude jednoduchý, a to byl rok 2019, začátek. A trošku mi přijde, že teď teda koukám na, tady na, na kalendář a máme duben 2024, stále ještě teda pár měsíců do vydání, tak kde se to zvrtlo? Pojď mi říct, Romane, nějaký jako lessons learned, teda co jste na té cestě vlastně udělali teda špatně, nebo co jsi zjistil?
Určite to je otázka, ktorú si aj sami kladieme často, že teda prečo to tak strašne dlho trvá, ale tie odpovede sú v podstate jednoduché. No jedna vec je tá, že my to robíme všetko v podstate popri full-time joboch iných a popri rodinách, čiže máme obaja aj manželky, aj deti a tak ďalej, čiže je to extrémne náročné vlastne robiť popri tom ešte aj, dá sa povedať, takýto hobby projekt, čiže to je jeden dôvod, prečo to tak dlho trvá. A ďalší dôvod je, ja to sa zvyknem smiať takto poslednú dobu, že v tom čase, keď sme začali robiť Galaxy Highway, sme neboli poriadni ani hráči, ani herní developeri. Hej, že hrali sme nejaké hry samozrejme a tak ďalej, ale nehrali sme možno hry z tohto žánru, hej, a tí game developeri sme boli takisto slabí. Hej. Čiže my sme sa tak učili na tej ceste, no a ten proces trval veľmi dlho. Hej, že mne len prvý rok trvalo, kým som spravil nejaký prototyp, kde vlastne to bolo ešte s mojou grafikou kompletne, s tou pixelartovou, ale bol tam hrateľný nejaký jeden level. No a to mi trvalo rok naučiť sa, povedzme, alebo osviežiť si tie vedomosti z Unity, plus ja som do toho robil aj hudbu, čiže učil som sa v tom čase aj ako keby vyprodukovať nejakú hudbu do soundtracku a tak ďalej. No a až po tom roku som ten prototyp dal zahrať Stanovi a tak prišiel Stano a povedal, no dobre, tak celú tú grafiku prerobíme. A ďalší rok sme robili vlastne demo, čiže do nejakej finálnej podoby, kde sme pridávali features a tak ďalej. Čiže v podstate tie prvé dva roky boli naozaj také čisté učenie sa a robenie nejakého dema. No a neskôr sme to dotiahli celkom už do takej dobrej fázy, lebo my sme potom žiadali vlastne aj o podporu z Fondu na podporu umenia a tam sme teda žiadali na beta final, ktorú sme aj odovzdali, čiže my sme vlastne tú hru dotiahli v tom roku 2022 do veľmi slušného štádia, bola kompletne hrateľná tá beta final verzia, ktorá bola ako fajn, len my sme si povedali, že teda to samozrejme prešli 3 roky a my sme už sa naučili toho strašne veľa. A keď sme sa na tú beta final pozerali, tak sme zistili, že no, ono to není úplne to, čo by to mohlo byť a čo by sme chceli, aby to bolo, lebo už to vieme urobiť lepšie. A tak sme sa rozhodli, že teda to nevydáme takto, ako to je, ale že to celé nejakým spôsobom ešte vylepšíme. No a tak sme tu v podstate v dnešku, že my sme ten celý rok 2023 sme robili vlastne ako keby na tej novej verzii hry, na tej, kde je akoby vylepšený ten gameplay, kde je vylepšená tá grafika, všetky tie elementy, tam pribudlo kopec feature, lebo tá hra bola naozaj veľmi jednoduchá v tom roku 2022 plus minus. Hej. Čiže boli sme minulého roku na Nextfeste, no a tam sa nám osvedčilo teda, že celá tá nová verzia toho dema, tie nové mechaniky, že fungujú a že hráčom sa to páči. Takže vlastne do dnešného dňa tým pádom momentálne ako keby prerábame všetky tie levely, ktoré tam už sú, aj ten príbeh tam je, aj tie cutsceny tam sú, ale momentálne prerábame vlastne tie levely do toho nového gameplay štýlu a do toho nového gameplay feelingu, aby to bolo také, aké to chceme mať. Čiže to je ten dôvod. No a niekoľkokrát sme prerábali naozaj kopec vecí. Tým, že sme to nevedeli úplne dobre robiť, tak niečo sme spravili a potom sme to samozrejme na dvakrát prerábali, hej, rôzne mechaniky a tak ďalej.
To, promiň, tady tě právě zastavím, protože mluvíš tady o předělávání a zároveň tady o nějakém jako restartu, jo? Že něco teda jste museli dělat úplně znova, to grafiku, to ovládání a tak dál. Tak můžeš konkrétně třeba říct, co třeba zásadního jste jako úplně museli jako vyhodit a udělat znova a co teda naopak jako spíš iteracema se nějak jako dostávalo do té fáze, kdy už jste byli spokojení.
No napríklad to ovládanie bola vec, ktorú sme mali relatívne dlhú dobu, sme mali nejaké ovládanie, už aj my sme boli na to zvyknutí a tak ďalej, aj naši testeri všetci, títo z komunity, a zrazu sme to celé proste prerobili, zmenili sme komplet ovládanie, no a to malo samozrejme vplyv na to, že ako teda tá hra vyzerala. To je jedna vec. Potom my sme v podstate dosť, my sme tam pridali neskôr tie napríklad temporárne a permanentné upgrady, ktoré zase zmenili všetky tie levely, všetko bolo treba znova tuningovať, tweakovať a tak ďalej, čiže tam je nesmierne veľa potom práce vlastne na tom, že celú tú hru treba, keď takúto vec spravíš, celú tú hru musíš znova natvikovať a znova sa pohrať so všetkými tými číslami a znova to playtestovať a všetko, no a to berie neskutočne veľa času, čiže my sme tam naozaj veľa vecí takýchto zmenili, ale aj feelingovo, hej, že napríklad na tých lodičkách my sme si neskôr uvedomili, že to musí mať väčšiu dynamiku celé, povedzme, menili sme rýchlosť projektilov napríklad, ktoré vystreľuje hračová lodička, povedzme, hej, že predtým tie projektily išli, že tun, hej, proste takýmto štýlom a tú dynamiku sme zmenili, že aby to bolo tu, hej, aby to malo celé, aby to bolo rýchlejšie. No a všetky tieto veci menia potom to, akým spôsobom je AIčko urobené, akým spôsobom sú natvikované jednotlivé veci, čiže tak.
No, mě by zajímalo, jestli jste tyhle ty změny dělali na základě nějakého vlastního rozhodnutí, anebo jestli jste teda, už to taky naznačil, že jste dělali vlastně testování a měli jste nějaký feedback. Jo? Já vím, že Stano, ty jsi vlastně měl na starosti testování, nevím, jestli jako i externí, jestli jsi to měl nějak pod palcem, tak můžeš vlastně mi říct, jak jste pracovali s feedbackem a jak moc jste si do toho nechali vlastně kecat?
No, na testování samo o sebe mám na starosti, ale tak to predovšetkým všetko, čo urobí Roman, tak stále mu ja otestujem a reportujem prvotné bugy, ktoré sa najdu. A potom robíme samotné kola testovania, ktoré má akože na starosti Roman, ale tak akože aj to teraz vyhodnocuje, ktoré v podstate nám dodávajú externý feedback. A máme rôzne formy, odkiaľ dostávame ten feedback, robíme ten samotný, by som to nazval alfa, respektíve teraz už beta testing, ktorý dávame nejakým našim fanúšikom alebo tým, ktorým sa nám snažia pomôcť na Discorde. Máme veľa feedbackov, ktorý máme z konferencií, na ktoré chodíme, a potom teraz plus ešte to tiež zastrešuje teraz Roman, máme feedback z Tuke playtestingu, kde nám tiež študenti hrali hru a tiež nám v podstate dodali dosť veľa feedbacku. Tam stále ten feedback zoberieme, vyhodnotíme. To, čo sa hodí, tak to aplikujeme, a to, čo sa dá, ešte samozrejme, že dorobíme.
Hej, tam je veľmi dobrá spolupráca, naozaj to musím vyzdvihnúť. Aj teraz to máme s Technickou univerzitou práve v Košiciach. To je to Tuke, čo Stano spomínal. Že naozaj oni majú nejaký predmet vlastne na Technickej univerzite, kde sa venujú, myslím, že game designu a takýmto veciam. A v rámci toho nám bolo umožnené, teda, že nejakí študenti by nám mohli playtestovať hru s tým, že nám naozaj vedeli dodať, vedeli sme definovať, akú formu feedbacku chceme, a my to robíme tak a veľmi sa nám to osvedčilo. Je to super, že pýtame si vždycky nahratý gameplay, čiže normálne nahratý gameplay, video, a pokiaľ ten daný tester chce, tak môže aj rovno okomentovať to hranie, ako to hrá. Prípadne potom, že len nahrať video a s tým, že nám dodajú nejaký písaný feedback. No a toto je výborná forma vlastne playtestovania, lebo jednak vidíme, ako to tí hráči hrajú, či pochopili všetky mechaniky, či je to pre nich náročné, nie je náročné. No a toto je naozaj veľmi dobrá vec, no a to si veľmi aj vážime, hej, takisto aj od Technickej univerzity, lebo toto je výborná príležitosť, ako vieme playtestovať tú hru. No a plus ten Discord, hej, tam máme nejakú komunitu, ktorú od začiatku toho vývoja udržiavame, no a tam sú ľudia takisto, ktorí sú ochotní si to zahrať, nahrať video, poslať feedbacky, toto bolo veľmi dobré a my sme veľa vecí sme naozaj do hry implementovali na základe toho feedbacku. Ešte aj teraz robíme niektoré menšie veci, lebo prišlo veľa feedbacku z Technickej univerzity a je tam veľa dobrých nápadov ešte, vylepšení malých. Takže už nerobíme zásadné síce zmeny, ale také menšie veci, ktoré vedia pomôcť, tak áno.
No, to zní skvěle, ten feedback na základě nahraného videa, to je určitě jako pracná věc to analyzovat a vyhodnotit, ale neocenitelná, protože ty vlastně nevíš to, co ti ten člověk píše, jestli to skutečně je pravda a jestli to tak cítí. Mimochodem, Santa Monica Studio nahrává i toho hráče u toho hraní. Takže vidí ty emoce a ještě mají teda vlastně třetí formu feedbacku, nejenom to, co řekne ale, a nahraje, ale i to, co vlastně vidí na té tváři, jak moc se směje, jak moc se mračí nebo je naštvaný a podobně. Takže ještě to můžete dotáhnout případně.
No.
Dobrá, tak v jakém stavu teda teď jsme, já jsem to asi řekl za vás, nebo nevím, jsem to zmínil, že v tuhletu chvíli na Steamu máte vydání v srpnu, to znamená na konci augusta, tak je tam k dispozici demo, to je nějaký aktuální, nebo je to už starší trošku, odpovídá tomu, co, jak ta hra bude vypadat?
No toto je celkom novinka, povedal by som ten release date, ktorý sme teraz setli na tento konkrétny dátum, čiže blížime sa, bude to 30. augusta teda tohto roku. Dúfame, že je to už finálny dátum, lebo teda je to ťažké. My sme to už viackrát posúvali, no a dúfame, že toto je konečné posunutie dátumu. No a teda blížime sa. No, to demo, ktoré máme momentálne na Steame, je trošku staršie demo, ale je to už vlastne v tom novom gameplay feelingu, čiže tam už sa dá urobiť si dobrý, povedal by som, obraz o tom, že ako tá hra bude vyzerať. Ale pravdu povediac, chystáme v najbližšej dobe nové demo, ktoré bude ešte lepšie reprezentovať vlastne naozaj ten finálny produkt. Máme tu už skoro hotové to demo, bude to skoro celá prvá kapitola hry, okrem pár levelov, a tam už naozaj je to vo finálnej podobe. To sme dávali testovať aj teraz napríklad na tú technickú univerzitu. Takže odporúčal by som ešte možno, že chvíľku počkať, kým tam bude naozaj to úplne najnovšie demo. To by malo byť určite prípadne do konca apríla, na začiatku mája typujem, že by to mohlo byť. No a teda dokončujeme tú druhú a tretiu kapitolu hry, to znamená upravujeme tie levely do tej finálnej podoby, kde v podstate všetky tie mechaniky, všetky záležitosti máme nachystané a naprogramované. Čiže teraz je to viac menej naozaj o tom tweakovaní, o tom playtestovaní, o tom polishingu ešte záverečnom. Stano napríklad robí aktuálne ešte aj taký ten, povedzme, environment storytelling do niektorých levelov, kde môže napríklad povedať, hej, ale máme level, povedzme, kde príbehovo je to level, kde tá alien rasa, ktorá tam je, tak má nejakú stanicu na spracovanie odpadu. Hej? Proste sú tam také veľké tie kegy, hej, a ono to tak, je tam aj taký boss, hej, trošku prezradím, kde tie kegy tak idú smerom na toho hráča a neviem čo, čiže máme tam takéto záležitosti, tak snažíme sa ešte aj to prostredie napríklad vypolišovať a spraviť tak, aby to naozaj aj keď hráč nečíta povedzme všetky tie dialógy a nevie o tom, že teda je to systém, kde spracúvajú odpad, tak aby aj ten environment mu to dokázal povedať. Čiže aj takéto veci. Máme tam povedzme level, kde sú factories na výrobu tých alien lodičiek a tak ďalej. Čiže snažíme sa tam vylepšiť takéto veci. Aj graficky, aj gameplayovo vytvikovať to. Čiže toto sú momentálne veci, na ktorých pracujeme.
Tak. Čiže ako už Roman spomínal, hej, tiež tam pridávame napríklad v jednom leveli hráč zničí nepriateľskú stanicu a v ďalšom leveli uvidí z tej stanice trosky. Hej. Alebo tiež, aby som ešte podotkol, čo sa týka toho polishingu, tak trošku vylepšujem tie prostredia, čo sa týka farebnosti, a v nejakej staršej verzii to bolo už také dosť tmavé. Teraz už akože aj pridávam viac farieb do toho pozadia, už to vyzerá podľa mňa o mnoho pestrejšie. Tiež sme vylepšovali vizuálne efekty, to znamená, že napríklad explózie sú o mnoho viac juicy a satisfactory, akože uspokojujúce, tak by som to povedal. A plus ešte nejaké veci na uličku dokončujem. A vyslovene teraz poviem to tak, že Roman má toho dosť veľa, tak čo sa týka dokončovania levelov, tak ja sa snažím, čo sa týka vizuálu, tam dať úplne maximum, aby sa to páčilo čo najviac ľuďom.
No řekněte mi, jak moc vlastně na tom děláte, protože jste zmínili, to děláte po večerech, tak mě by třeba i zajímalo, že děláte pro firmu nějaký bankovní software, to není úplně asi triviální věc, tak jak vlastně šéfové jsou s váma vůbec spokojení, že s tím nemají problém, no a vlastně možná i manželky doma šéfové, jak jsou s tím spokojení, že takhle děláte večer ještě druhý. Tohle byla volná část epizody. Zbylou půl hodinu najdete spolu s dalšími výhodami na Hero Hero a Gazetisto. Díky za poslech a těším se zase u dalšího podcastu. Ahoj.